Қадірлі тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Он бірінші бөлім. Ырысханның өз өмірінде өзіне қарсы келе жатқан әскермен, өзімен жауыққан жат ниетті адамдармен бірінші рет бетпе-бет келуі. Ол осы күнге дейін мылтығы қаруы бар үкімет әскерін қойып, сойыл шоқпармен тап беретін қазақ бүлігіне де араласып көрген жан емес. Ойлап отырса, осы жасқа келгенше тұщы етіне тиген қамшы дәмін әлі татып көрмеген екен. Жасынан ерке бұла болып өскен, азамат болып ел қатарына ілінгеннен кейін де бұлан қағып мырза боп өскен. Азап, бейнет, өлім деген сияқтыларды тіпті есіне де алып көрмеген. Уайым, қайғы, үрей, қорқыныш дегенді де білмейді. Қазір мына қалың әскерді өз көзімен көргенде, а дегенде жүрегі аузына келіп тығыла кетті. Тынысы буылып, демала алмай қалды. Буын-буынына діріл жүгіріп, көз алды қарауытып, әл азая берді. Жаңа ғана абайқын көрінген жайбарақат тізіліп келе жатқан қалың әскер бір сәт бұлдырап көрінбей қалды. Алақан мен маңдайын сүйеп жерге қарап отырып барып, не заман дегенде есін әрең жиды. Қаптап келе жатқан қалың қолға қайтадан телміріп көз түге бастады. Алдыңғылары ылғи атты әскер тәрізді, төрттен бе, екіден бе, бестен бе белгісіз. Қатар-қатар болып сап түзеп келеді. Оның артында арба, көңкө секілді бірдеңелердің бараны көрінеді. Одан соңғылары анық айырылмай қойды. Жүк артқан түйе ме, шөп түйеген шана ма, ұзыннан ұзақ созылған қара шобыр қалың ирек. Алла, Алла, деді ырысқан ішінен күбірлеп. Құдай-ау, құмырсқа ғой. Қара құрым қалың тасқын екен ау. Алла, өзің жар бола көр. Ырысқанның не деп күбірлегенін естімегені мен қасында жатқан Мұлса мергенің де ойына осы келіп еді. Ол да сескеніп қалған. Алды, кезеңге қашан шықты? Көп ақ екен, деді ол ақырын сыбырлап. Ырысқан Мұлсаның не айтқанын естімеген адамша біраз уақыт меңірейіп отырып барып, әлден уақытта өзіне өзі күбірлеп, көп ақ екен, көп ақ екен. Мына бейуаз елді қатын бала шағаны бірақ қырып алмасақ жарар еді. Құдай, деді біреу естіп қоймасын дегендей бәсең дауыспен. Мұса оны естісе де үндеген жоқ. Көк торғынмен тыстаған қара елдірі тымағын шынтағына жаныштай жатып, алдыға қарап тесіліп қалыпты. Анау қара шұбар қалың қолдың салмағы ырысқан екеуінің желкесіне ғана түскендей. Мұса бала жасынан жүректі адам болатын, еш нәрседен тайсалмайтын, өлім туралы ойына да кіріп шықпайтын бөлек жаратылған жан. Оның сол қасиеті Шыңғыл Сартоғай бойына да көптен мәлім. Сойыл шоқпардан да қамшыдан да жасқанбайтын, кезі келгенде төбелесіп сабыласып кетуден де тайынбайтын, Мұсаның бір беткей мінезінен көп ел ығыса жүретін. Бір кезде бір атқа таласып, Нұғыман тәйжінің де бір тісін түсіріп тастаған Мұсаға бұл күнде шақабай ішінде батылы барып қарсы келетін ешкім жоқ. Мұсаның өрдегі керегі даңқын шығарған одан басқа да бір ерлігі болған. Шонжыдан келіп ұрлық қылып, ебі келгенде тонап шауыпта кететін бір топ қарақшы, ой жайлап егін салып отырған бір кедейдің жас келіншегін тартып әкетеді. Артынан қуып қарсыласып көрмек болған кедей ауылдың азған азаматына мылтық атып қоқай көрсетеді. Осы қорлыққа қаны қайнаған Мұса ел жайлаудан түскеннен кейін қасына сенімді екі жігіт алып, сол қарақшылардың соңынан кетеді. Барымталанған келіншектің бір бай Қытайдың қолында екенін де біледі. Бір күні сол байдың қақпасына жалғыз өзі жетіп барады да ішке қарай оқ жаудырады. Қарсыласып атыспақ болған күзетші қорғаушылардан бірнеше адамды бір-бір оқпен жамсатады. Сөйтіп олар әбден зәресі ұшып бұғып жатып қалғанда айғайлап атын атап жүріп шақырып алып келіншекті алып қайтады. Жаңа Мұсаның үндемей қалғанын көріп ырысқанда ішінен қау бойлай бастап еді, Осыны сезді ме, аз ғана үнсіз отырғанын кейін Моусан шегіне берді де, шоқша сақалын шоқшан еткізіп, басын көтеріп алды. Нар тәуекел, деді ол. Тәутеке тонның өңірін екі қолымен екі жаққа тартып, кеудесін аша беріп. Не болса да болар болды. Ақырын құдайдан күтейік. Уайым түбі теңіз деген бар емес пе? Жоқтан өзгеге тарылма мырза, деп желпініп шыға келді. Ырысқан жалт қарап Мұсаның көздерінен өзіне өзі сенген кезде ерлігіне, я мергендігіне насаттанған шағында жарқ ете түсетін ғажайып бір ұшқын көрді. Осы ұшқынды Ырысқан Мұсаның көзінен ерте кезде бір рет көрген. Мұсаның көзіне тесіле қарап, мынасы тот па әлде бөтен бір нұр сәуле ме деп таң қалған жері бар. Баяғыда жалғыз аэроплан жылы үйірлі тоғыз қасқыр малды қырып тоқтатпаған соң Ноғайбай Құртай Мұсаны шақырып алып, «Әй, Мұса жарқыным, мұна пәледен бір құтқаршы» деп өтініш еткен. Мұса бірер күн даланы шарлап, із шалып барып, қасқырдың мекенін көріп келіп, берденке мылтығын алып аттанған кезде қасына Ырысқанды да ерте кетті. Күн шығар алдында бұлар бір сеңгірден қайқай басып бара жатқан топты қасқырды сыртынан көрген. Кеудесі биік бір қаншық қасқыр үйірді бастап, мойны бір құшақ қарагөк арланы соңынан еріп барады екен. Оңтайлы бір ұрымтал жерден атыс тапқан болса, берденкенің оғын саусағының арасына бірден қыстырып алып, оны бес атарша атып еді. Сол орнынан жылжымай отырып, тоғызында түсіріп алған. Шын ерленіп желпініп кеткенде оның көз жанарынан бөлек бір от жарқ ете түсетінін Ырысқан сонда көрген. Тарыққан қысылған шағында қасында жүрген жолдасының дем беріп қолдап отыруы ер жігітке үлкен ғанибет қуат болады. Жасыған тауық айтқан көңілге сенім береді. Сон ойлап Мұсаның жаңағы ер көңілін және оның көзінен ұшқан белгісіз нұр сәулені жақсырымға балаған Ырысқан да қуанып қалды. «Айтқаныңыз келгей, айтқаныңыз келгей, мерген аға, көкпіріңіз бар еді ғой, Құдай өзі қуат берер», деді өңіне жылау жүгіріп. Әскердің арты кезеңнен асып бергі сайға құлап болғанша олар ұзақ уақыт тосып отырды. Машина көңкөлерді көбекөн. Бір ғажабы біз көріп жүрген машина сияқты емес, дөңгелегі жоқ, кірпік шешен секілді доп-домалақ көктен бір. Сүйретіліп жатқандай ақырын жылжып келеді. Ырысқан ойға шомып кетіп ақырын бір күрсініп қойды. Үкімет болған соң оның әскері болады. Әскер болады екен, оның өзіне сай мылтығы пулеметі зеңбірегі де болады. Тіпті аэроплан, танкілер де болады. Қазірге дейін ешкім көзімен көріп қолмен ұстамаса да, бұлар да көп қарулардың атын біледі. Доп дейді, задан дейді, гранат дейді, минамот дейді. Тағы осы қатарлы толып жатқан қарудың атын қазақ баласы көп заманнан бері ертегі аңыз хикаяттардан естиді. Нақтап көргендері тек мылтық қана. Ырпай, тупай дейтін мылтықтан басқа тоғыз атар, он атар, орыс бес атары, герман бес атары, жапон мырыш, берденке, сентрал деген сияқтылар. Ал танкі зеңбірек деген нәрселерді бұлар маңайлап та көрген емес. Біреулер оны үйдің моржасы тәрізді ғып суреттейді. Енді біреулер қос дөңгелекті арбағы байтады. Бір ауылды бірақ жайратады деп қорқытады. Жаңағы Мұсаның көргені сондай бір пәлекет тажал болуы да ғажап емес. Осыны ойлаған Ырысқанның қысылмасқа да қиналмасқа да шарасы жоқ еді. Адамның көптігін қойғанда қаруының өзі мұншалық. Соған қарсы бұлардың қолында не бары он шақты ғана мылтық бар. Бірақ жаңа Мұса айтқандай, енді тәуекелден басқа амалда жоқ. Бейуаз екен, қатын бал екен деп, мылтығы құралы жоқ, құрғол өкін деп аяғалы есірке келгелі жатқан Қытай жоқ. Қайта әліне қарамай құрғолмен, қызыл жұдырғымен үкіметке қарсы шыққан миғұла хайуандардың көкесін көзіне көрсетіп, әкесін танытып қою керек деп, қақарын төгіп, кәрленіп келеді. Бұдан былай өмір бойы, әуелдесең баласының баласына дейін есінен шықпайтындай ғып, бас көтер алмастай етіп, тұқыр жылатып, әбден жәніштеп, күлін көк күшіріп, тоз-тозын шығармай қайтпаймыз деп келеді. Кеше сөз қисыны келген бір орайда әкесі бір әңгім айтып еді. Алтайды мекен деген Абақкерейдің ең өскен руы Жәнтекей 11 Сәменбет деп аталады. Бұл атаның бір кездегі биі де байы да Бәтен деген кісі болған екен. Бұлар сонау алқабек білезіктен тартып, Қу Ертіс, Қара Түңке, Қара Сеңгір өңірлеріне дейін ірге жайып, бытырап қоныс алыпты. Сол тұста Төрбіт хандығымен атысқан маңғыл билері қазақ деген бір жабайы халық баса көктеп, іргемізге дейін қонып алды деп Мәншинға кісі жіберіпті. Соның қолдауымен Қобданың Төрбіт хандығы Санноин қазақтың бетін қайтаруға 3000 қол әскер аттандырыпты. Бұл тұста атақты бай Беген ойында түкте жоқ, Қара Сеңгірге қалың үй тіктіріп, Зайсандағы құдасына құзатқалы алтын отау көтеріп той жасауға дайындалып, қаннен қаперсіз бейғам жатса керек. Қапыда басып қалған қалың қолға қалық болып қарсы аттанады. Екі күн екі түн соғысып, Қара Түңкенің бойын қанға бояйды. Үшінші күні Ызғытты батыр жаралы қолға түседі де жеңілген аз ғана ауылды Төрбіттер ат тұяғымен тоздырады. 30 отауды көшіріп 170 қыз келіншекті байлап матап айдап әкетеді. Бұдан былай қазақ баласы маңайымызды баспайтын болсын деп айбат көрсетеді. Ызғыттының басын Қобда кентінің жанындағы бір төбеге орнатылған қаралы ағаш қылып, кімде-кім қарсы келсе көретіні осы деп сес көрсетеді. Мөлшері 100 жылға таяу заманнан бері ұмытылмай, Беген шабылған Қара Сеңгір уақиғасы делініп, ауыздан ауызға жатталып келе жатқан бір әңгіменің төркіні осыдан шыққан. Осы мысалды әкесі әдейі айтқан екен, Ырысқанның топшылағандай онда маңғұлдыған айтпапты. Осы жолғы айқастың аяғында меңзеген, жеңілсең сенің де күнің сол деген емеурін тәрізді. Әскердің қарасы енді көрінген кезде сүлкіне түсіп, уайымға батып отыруды Муса онша он көрмеді. Жасы кіші болғанымен бұрыннан Ырысқанды ерек сыйлап жүретін. Сондықтан оған қатты айтып көңілін ауыртуды да жөн санамады. Оның үстіне қазір қанды қырғынға кіргелі екеуі де ажал аузында отыр. Мұндайда бірер ауыз артық айтылған сөз адамның жүрегіне шығып түседі. Біреу өліп, біреу қалатын күн болса да көңілде кетеді. Бірақ енді бұлай босқа отыра берудің де жөні келмейді. Атқа міну керек. Ақылдасқан дұрыс, қарманы қажет. Осы оймен Муса өзін салмақты көңілді ұстап, әдейі байыпты сөйледі. Я мырза, әнеугіні жау шоқыналарда бір сөзді сен өте жақсы айтып едің, деді ол Ырысқанды желпіндіре көтермелей сөйлеп. Қашанда жаудың өзі емес, беті күшті болады дедің. Осы сөзіңе сонда да қатты риза болып едім. Өте дұрыс, дана сөз. Бүгінде мына келе жатқан жауда сондай. Әр қандай айқаста күш емес, жүрек жеңеді. Қанша көп дегеніңмен бұларды адам баласы. Өлім деген кім-кімге де дара тиетін сыбаға. Соны олар ойламайды дейсің бе? Бұрын бір жаман қатын айтыпты деуші еді ғой. Бірден жегенге құрт таусылама деп. Бұл да сол текте сәңгіме. Жауды көбекен деп жасымайық, оған төтеп берерлік амалын талқылайық. Менше болса, әттең алдымен осылардың алғашқы тебінің алдыңғы бетін бір қайтарсақ, қалғанын көрер едік. Аттығып келе жатқан қара жүректердің аттығы бір басылса, алғашқы айқасты сағы бір сынса, сонда біздің азаматтарымыздың да көңілі орнығып абырой артар еді. Қазақтың екі алып биге шығыпты дегені сол ғой мырза. Мұсаның сөзі Ырысқанның көңіліне қона кетті. Ақылды дұрыс тұжырым деп санады. Ендігі беталыс жөнінде екеуі қысқа ғана ақылдасып алды. Сонда Құдайға сиынып, осы арада бір айқассақ айқасайық, деді Ырысқан Мұсаға. Үй әйтпесе бұлар бөгеусіз кетіп іркіліксіз ілгерілей береді ғой. Жә, ендеше мақұл мақұл, солай болсын. Кешке қараңғыда тиіссек, бізге қолайлы болама деп ойлап ем. Жер су біздікі, бірақ бұлар кешке дейін ұзақ бітеді екен. Ал енді олармен айқасатын орынды тұрғыны сіз таңдаңыз. Жаңағы сөзді жақсы айттың, деді Муса Ырысқанды онан арман жебей түсіп. Мынау деген біз туып өскен жеріміз. Қай қайсымыздың да бала кезімізден бастап, аттылы жаяу талай келген даламыз ғой. Ұрасы мен жырасы ой чұңқырына дейін көкейімізде сайрап тұр. Ал аналар, деді ол жау жақты шоқша сақалмен нұсқап, біздің жұртымыздағы жері жоққа жығылып өлетіндер. Алдымен Құдай қуат берсе, одан кейін туған жердің суырған жырасы мен жұдырықтай тасы да бізге медет беретін шығар. Жігіттерге алдымен осыны түсіндір. Ал енді қозғалайық, Құдай өзі қуат берсін. Қасына жалғыз жантастығын ертіп, кейін қайтқан ырысқан ең алдымен Ақтекеге тартты. Ырысқанның суыт келе жатқанын көріп, Ақтеке де атына мініп қарсы жүріп еді, екеуі бір ойпаңда кезікті. Оңынан үскірік жел соғып, күн қатты суытып тұрған болатын. Шыңылтыр аяз, зәрлі жел бетті шымшып қарсы қаратпайды. Елдің бәрі тымағының бауын шарта байланып қымтанып алған. Ақтеке ырысқанның қасына келгенде түлкі тымағының бауын шешіп, бір құлағын ішінде жымқыра қайырып, мойнын созып ұмсына берді. Ырысқанның астындағы көк жалат еті қызып, құтырынып алған Ақтекенің сар бауыр атын шыр көбелек айналып, неше орап өтті. Талай аспен тойда бәйгеден келіп, атаның аруағын, ер жігіттің абыройын көтеріп жүрген әйгілі жүйрік ат әбден желденіп, басын тартқанға бой бермей, ауыздықты баса сүзе жөнеліп тоқтатпайды. Мойнын соза шұлғып тастап, сүмбідей атылғалы жұлынып тұр. Бабында жараған сүйріктей сұлу көкжалаттың мына мүсініне Ақтекенің де көзі түсіп, қызыға қарады. Есікпен төрдей болып керіліп, әр рет шыр көбелек айналып, шыр қиырылып өте шыққан сайын, жалынынан күміс төгілгендей, көгілдір бір жалын лып етіп барып басылады. Сол жалын оның делдіреген тадауынан атылған әппәк бумен, шадырайған көзінен ұшқан, тез жарқ етіп, тез сөніп, қайта тіріліп, лып ете түсетін тарпаң тағы мінезден туған тентектік ұшқынымен де тектес, тамырлас тәрізді боп сезіледі. Соны байқап тұрып, Ақтеке атты таңдап бабымен мінетін ырысқанның талғамына сүйсіне еріксіз атынан түсті. «Жаудың алды дабысынан бер асты», деді ырысқан басқа сөзді қойып төте сөйлеп. Ақтеке оның ажарына қарап еді, жиегі қызғыштап көрінетін үлкен көздері қанталап, өңі қашыңқырап тұрғанын байқады. Даусында сәл діріл ентік бар. Өзін байсалды ұстап, ешқандай үрей нышанын білдірмегендей болғанымен, тарам-тарам қан айқын көрініп тұратын ақ сұр жүзі сұрланып, темірдей болып көгеріп кетіпті. «Кешке дейін осыраға жетіп қалатын түрі бар», деді ырысқан өзінен, көзін алмай, сынай барлап қарап тұрған Ақтекенің жанарынан тайсақтай беріп. «Мынау бергі көк адырдан ет асын уақытта әрең асып болды. Машина көңкөлері де бар, қара құрттай қайнаған қалың қол». Ақтекенің де өңі бұзылып қуқылда, аузында сөз түспей бөгіле берді. «Жә-жә, атыңа мін, былай барайық. Нұқаңа көкіңе ақылдасайық», деді сәлден соң жай ғана. Алдын ала жіберген шабармандар Ноғайбай, Көкімбай бастаған елбасыларын бөлек ертіп, ықтасындау бір қуысқа бір төбенің бауырына келіп, аттарын ұстады. Ырысқан әкелген хабарды естігенде билердің бәрі де түршігіп бір-біріне қарасты. Ұзын бойлы зор денелі Көкімбайдың да денесі қонысына дөңгелек жүзінен нұр қашып, ұзын қалыңғасы тікірейіп түксиіп кетті. Табиғатынан момын, ұя бұзбайтын жуас адам, жау сені басып келеді дегенде естігенде жүрегі сыздап үндемей мелшиіп отырып қалды. Қашан, қай жерде, қай сас қандай тойда болса да Көкімбай ауыз ашпай тұрып, сүйрелен қағуды көрегенсіздік әдепсіздік деп білетін кейінгі билер де жер шұқып мылқау болып алды. Ноғайбай мен Ақтеке бірер теңселіп, біріне бір қарап қойғанымен мына тыныштықты бұзуға олардың да дәті бармады. Олар бір есептен осы тыныштықты қазақтың ынтымағы ұйтқысы күші қару қайраты деп те ұғынатын тәрізді. Жаңа ғана «ал көкі не дейсіз» деп басталған ауыр сынға қазір Көкімбайдан басқа кімде кімде жауап беруге ақыл емес. Бұлай етсе бері болса надандық, жөн білмегендік, ары кесе ұшығатын болса елді үріту берекесіздік болып шығатыны даусыз. Көкімбайдың осындай ауыр сәтте жерге қарап отырып қалғанына ыза болған, ол үшін өзінің намыстанып отырғанын да алғаш сездірген Зәтелбай болды. «Ал көкі, бүкіл керей болып аузыңызға қарап отырғанда бұл қайғылығыңыз, деді ренжісін жасыра алмай. Жайшылықта болса бір сәрі, жау жағадан бөрі етектен алып дегендейін, мынадай екі бүйірден қысық келе жатқан зауал шақта, осы төбеден жылжымай, тұяқ серіппей, үн қатпай, мылқау қалпыңда арам өлдемексіз бе? Деді даусына аздап діріл араласып. Зәтелбайдың ренжіп, тағаты таусылып, шыдамсыздана сөйлегенін Көкембайдық басқалар да сезді, оның үнінен де өңінен де әбден ширығып бұрауы жеткен бір ызаның лебі байқалып тұр. Қарасыр жүзінен қан қашып, ұзын жағы сорайып өңі қуарып алыпты. Зәтелбайдың бұл батылдығының да жөні бар. Көкембай сияқты атадан қалған қара көк тасы болмағанымен, мол күшінде қазір оның орны бөлек. Егер алда жылда Зәтелбай бұзылып ерін мойнын алса, Көкембайды керек қылмай, мұқым төрт молқының аумақты руларын өз соңына ертіп кететінде шамасы бар. Осыдан бірнеше жыл бұрын, яғни 1928 жылы, Яңзыншын генералдың тұсынан бері Қытайдың қазақ-қырғыз-маңғұл жұмыстары жөнінде ақылшысы Алтай керейінің Әлменбет ханнан арнаулы сұрап әкелген төресі, Көгедайдың немересі Чәріпхан Алтайға губернатор болып тұра қалды да, Алтайдың күн бетінде толып жатқан жаңалықтар әкелді. Бір зәңгі бір залың елге бірден жаңаша мектеп аштырды. Зайсаннан оқулық және баспа машинасын алдырды, тұңғыш рет газет журнал шығарды. Елді отырақтандыруға шақырды. Сарсүмбе қаласының тағанын өз қолымен жобалап, әр көше кварталдарына дейін өз қолымен арқан соқты. Семей мен Зайсаннан асыл тұқым малдар әкелді. Сарсүмбе қаласының аяқ жағынан Коста дейтін орысқа көтерме тоғам алдырып, Әбитәннің ту даласына тұңғыш рет трактордың бұғылығымен борозды тартқызды. Момын қазақтың әр кімге жем болып жүргенін ойлап, сауда саттықты үйретуге күш жұмсады. Сауырдан Төлеубетайды, буыршыннан Тұқылопты, Ақшиден Мәдиді алып қолына сауда ұстатты. Сол тұста Шыңғылды мекендейтін молқы қарақас шақабай сарбас буыра қатарлы ұрулар бірігіп, пысық жігіт ләтіпті көтермелеп, көп деген бұл чай қатарлы заттар алып берді. Бірақ ләтіп екі жылға жетпей 500 қойға қарыздар болып шыға келді де, байқадам Баянбай бастаған ел ағаларының зорлауымен бұл шығынды бүкіл молқы баласы бөліп көтеріп, тындым болды. Әр босыдан зәтте болған ел, «Хей, сауда дегенді Құдай енді көрсетпесін» деп, екі қолын төбесіне қойды. Сол кезде осы Зәтелбай ортаға шықты. «Сеніп тапсырсаң, осы қарекетті енді мен істеп көрейін. Күйресем жалғыз жармақ соқыр тиын сұрамаймын. Маған мөріңді басып сенім беріп, ие болсаң ғана болғаны» деп жабысты. Кейін Чәріпханның алдына дейін барып жүріп, осы кәсіптәрен қолын алған пысық жігіт елдің алғашқы ойлағаннан басқа шықты. Бас аяғы бір-екі жылды дүрете түсті, Шыңғыл топырағында тұңғыш рет машинаның дөңгілігін де сол тигізді. Жақын тұстан жетік беліп елдің қанын құнудай сорған шонжы баян өлгей саудагерлерінде ығыстырып шығарды. Шыңғыл елінің қызылын жауып, жоқ жітіктерінің иінін бүтіндеді. Кейін пейіл қайрымдылығы жомарттылығы мен Зәтелбай аты ұмытылып көпес атанды. Қазір шынын айтар болсаң, кей кездерде мол күшінде Көкембайдан Зәтелбай ырықты. Атадан қы қара көк тасы демесең, Көкембайдың ауыздағы сөз Ақеділ батасынан басқа елге берер төгіде жоқ. Ал Зәтелбай бір шаршы чүперек, әш мөңкі, күрті мөңкі чаймен болса да, мейлі бай бағлан болсын, мейлі кедей кепшік болсын, қалың қауымның бір керегінен шығып жүрген адам. Оның үстіне молқы баласы болғандықтан басқалардан көрі Көкембайға батымдырақта. Еркеледім десе де, чол жаңдадым десе де, сөзі орынды. Өзімсініп айттым, жоғыңды жоқтадым, намысыңды қорғадым десе де соны күгін. Үнсіз қадалған көздерден, етігінің жұлығын тырмалаған тұяқтың тықырынан, соңында Зәтелбайдың бұғылыға шыққан өкпелі үнінен дәл қазір өзінің бұлайша үндемей отыруының ыңғайсыз екенін сезген Көкембай басын жұлып алып, шадырайған көздерімен көпшілікті бір шолып етті. «Иә, сендер маған ыза болып, мені шажылап отырсыңдар, ә? Мен қазір сендерді түсінбей отырмын, деді ол Зәтелбай мен ұрысқанға кезек-кезек қатулана көз салып. «Әй, өзі сендер мені кімдеп отырсыңдар, а? Тоқсанға келіп, тобықтай болып, 99 тоқалынан безіп, басқа дүниенің бәрін тәрік қылса да, тоқымдай тақтынан айрылғысы келмейтін Қытайдың ханы деп отырсыңдар ма мені? Әйтпесе бұл қай қыспақ? Көк қасқаны сойып, тілеу берекенің ішіндемін дедім бе?» «Ә, дедім. Жәнекемнің қарабас туын қолдарыңа ұстаттым ба?» «Ұстаттым. Енді мені қайта-қайта неге қажай бересіңдер жұртым? Бар билікті өздеріңе бердім емес пе баяғыдақ? Айтпап бедім. Ұғатынақ жөндерің бар еді. Шында бақ ұқпай жүрсіңдер ме? Әлде сендерді мен де біле алмадым. Ішке бүк-бүк басқа бір деңгейлерің болмаса, біткен сөз емес пе еді бұл?» деді сұрлана қатты сөйлеп. Көкімбайдың мінезі көпке мәлім, көп ашуланбайтын кең мінезімен қадірлі. Ата бабасы да аруақты болған жер, шамамен осыдан 180 жыл бұрын ел ағасы батыр болып келіп, анау Алқабек білезік бойын мекендеген Сәмек би өз балаларына баға берген кезде, «Е, барқа, аузың дуалы, сөзіңе ел тоқтайтындай бір мінезің бар. Билік орын сенде тұрсын» деп 9 ұлының ішінен барқыны таңдаған дейді. Шыңғыл бойына молқын алғаш бастап келген атақты Байбосын би сол барқының баласы. Анау Жонтаудағы Байбосын дарасы алғаш молқының керегесі деген қоныс. Көкімбай осы Байбосыннан тарайтын ұрпақ. Көп сөйлемегенімен жүйесін тапқан жерде орып түсетін ұрттығы да бар. Талай съез, талай кеңесте неше күн бойы үндемей отыр бұрым тал жерінде жалғыз ауыз сөзімен жығып кететін әңгімелерінде ел көп біледі. Оның дұрыс билік ауыздан емес, ақылдан, сабырдан шығады деген тәлімінде кейінгілер ұмытпай айтып жүр. Көкімбайдың үндемей отырып барып төтесінен бір ақ айтқан жаңағы сөзіне де ешкім қарсы да айта алмады, бәрі де жеңілгендіктерін мойындап үндей алмай қалды. Бір талай уақыт өткенін кейін жалғыз Рысқан ғана: «Айтқаныңыз жон ғой, көке. Көке, айтқаның жөн. Бірақ бізге бұрыннан ғадет болып, сүйегімізге сіңісті болып үйреніп алғандықы ғой. Сіздің алдыңыздан қия өту үлкен күнә болып тұрады. Бір істің сәті де жолы да сіздің алдыңыздан басталатындай көріне береді бізге. Сонан соң әне күнгі жалғыз шоқыдағы айқаста. Ол бір бастам еді. Мен мұндамын деп жалғыз төбеге ұйлығып алған 15-ті черік болса да, соған да сіздің батаңызбен ерленіп барып, үстем болып қайттық емес пе? Ал көкі, енді мына бүгінгі жау, беті қатты жау, қоян қолты күрес бүгін басталмақ, қанды соғыс енді болмақ көкі. Дәл осындай қысылтаяң шақта, жүрегіміз орнынан қозғалып, жанымыз мұрынның ұшында тұрғанда, сіздің алдыңызға жүгініп батаңызды ала кетейік дегеніміз ғой. Әйтпесе бізде басқа немене ой болмақ дейсіз. Артық айтып алған жеріміз болса ғапы өтерсіз» деді жаймен асықпай баптана сөйледі. Дәл айтты, дәл солай. Баталы ұл армас деген. О, Құдай аруақ! Құдай аруақтан кейін сүйенішіміз, тірегіміз көкөң, нұқаң, осы сіздер ғой. Піріміз, әулиеміз өздеріңіздер. Арысқан ойдағы сөзді дәл айтты деп бұл тұста билер де бір гуілдесіп қалды. Арысқаның қысылтаяң шақта тауып айтқан пәтуасына әкесілер аз болып қалды. Ұлының бетіне ұзақ қарап қалғанын артынан сезді. Нағып сұқтана қалғанмын тәйірі. Көз сұқтан сақтай көрір әулие пірлер. Бес ұлымның ішінде үміт артқаным осы Арысқаным еді. Жаңылмаған екем. Осы аман болса менің де өлмегенім ғой деп ішінен тәубесін үйірді. Бірақ ұлының мына жарқылдаған ажарына, өз үшін ерекше қымбатты нұр тұлғасына сүйсіне қарап, ұзақ қадалып, тамашалай қуанып отырғанның ең соңғы бір сәті осы екенін дәл қазір сезген де білген де жоқ. Талай дау, талай сөз сайысын көріп жүрген кәрі би Көкімбай да Арысқаның ойламымен толғамына қиуасыз жерден қисын тауып сөйлейтін парасатына қайран қалды. Соған ризалық білдіргеннің белгісі ретінде: «Е, шырағым, Рахмет, рахмет. Мерейлерің үстем болсын, жапар құдай жар болсын, деді шын етімен жадырап жайыла қалып. Көкімбай қолын жаймағанымен қалғандары түгел, Ноғайбайдан бастап, ау мен айтқаныңыз келсін, деп бетін сипады.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының «Қаһарлы Алтай» трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқадан назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар, Қадыл студиясында дайындалды.